ու թերորդ գլուխ։ Պարոն Գրյունլիխի դեմքը ծածկված էր կարմիր բծերով, բայց նա հագնված էր ավելի քան խնամքով։ Նրա հագին, ինչպես սազում էր նրան, սև, ծալքավոր, վայելուչ սերթուկ էր։ Սիսեռագույն տաբատ, ճիշտ նույն ձևի, որով նա տարիներ առաջ Մենգշտրասեյում իր առաջին այցելությունն էր կատարել։ Նա շարունակեց կանգնած մնալ դռան մեջ, ասես ուժերը չէին հերիքում առաջ շարժվել, և հայացքը հառած հատակին, փափուկ ու թավշյա ձայնով ասաց. «Հայր»։ Կոնսուլը սառնությամբ խոնարհվեց և ապա փութաճան շարժումով ուղղեց փողկապը։ «Շնորհակալ եմ, որ եկաք», ավելացրեց պարոն Գրյունլիխը։ «Դա իմ պարտքն էր, բարեկամս», պատասխանեց կոնսուլը։ «Միայն թե վախենում եմ, որ դա միակ բանը մնա, ինչ ես կարող եմ անել ձեր գործում»։ Նրա փեսան մի արագ հայացք նետեց նրա վրա և ավելի թուլացած կեցվածք ընդունեց։ «Ես լսեցի», շարունակեց կոնսուլը, «որ ձեր բանկիրը, պարոն Կեսելմեյերը, մեզ սպասում է. Որտեղ ենք մենք բանակցելու؟ Ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։ «Բարի եղեք հետևել ինձ», մրթմրթաց պարոն Գրյունլիխը։ Կոնսուլ Բուդենբրոկը համբուրեց իր դստեր ճակատը և ասաց. «Վերև բարձրացիր, երեխայի մոտ, Անտոնի»։ Ապա պարոն Գրյունլիխի հետ, որը նրանից մեկ առաջ էր ընկնում, մեկ ետ, և վարակույրներն էր բացանում նրա առջև, ճաշասենյակից քայլեց դեպի փոքրիկ հյուրասենյակ։ Երբ պատուհանի մոտ կանգնած պարոն Կեսելմեյերը շրջվեց, ճերմակ ու սև աղվամազերը նրա գլխի վրա բարձրացան և ապա նորից փափուկի չանգանգին։ «Պարոն բանկիր Կեսելմեյեր», մեծավաճառ կոնսուլ Բուդենբրոկ, «իմաները»։ Լուրջ ու ներշնչված ներկայացրեց պարոն Գրյունլիխը։ Կոնսուլի դեմքն անշարժ էր։ Պարոն Կեսելմեյերը խոնարհվեց, ձեռքերը թափահարեց և իր երկու դեղին ատամները վերին շրթունքի վրա ցցելով ասաց. «Պատրաստ եմ ծառայել, պարոն կոնսուլ»։ «Իմ անսահման գոհությունը, որ հաճույք ունեմ»։ «Շնորհարեք ներել, որ մենք ստիպեցինք ձեզ սպասել, Կեսելմեյեր», ասաց պարոն Գրյունլիխը։ Նա երկուսի հանդեպ էլ ջանում էր արտակարգ հարգալից լինել։ «Անցնենք գործին»,  նկատեց կոնսուլը, այս ու այն կողմ շրջվելով, ասես ինչ-որ բան էր փնտրում։ Տանտերը շտապեց պատասխանել. «Ես խնդրում եմ, պարոն Այկ»։ Ծխասենյակ մտնելիս պարոն Կեսելմեյերը զվարթ տոնով հարցրեց. «Ճանապարհորդությունը հաճելի անցավ, պարոն կոնսուլ»։ «Ահա, անձրև»։ «Այո, եղանակը վատ է, կեղտոտ, զզվելի եղանակ է»։ «Գոնե մի քիչ ձյուն գար, գոնե մի քիչ ցուրտ աներ»։ «Բայց ոչ մի բան, անձրև, կեղտ, զզվելի, շատ զզվելի է»։ «Տարօրինակ մարդ է», մտածում էր կոնսուլը։ Փոքրիկ սենյակի կենտրոնում, որի պաստառներին մուգ ծաղիկներ էին նկարված, բավականին մեծ, քառանկյունի, կանաչածածկ սեղան էր դրված։ Անձրևը դրսում մոլեգնում էր։ Այնքան մութ էր, որ պարոն Գրյունլիխը ստիպված էր իսկույն և հետ վառել սեղանին դրված արծաթյա մոմակալներով մոմերը։ Կապտավուն, առևտրական տների կնիկներով կնքված գործնական նամակները և արդեն քրքրված, տեղ-տեղ պատառոտված, թվանշումներով և ստորագրություններով ծածկված թղթերը փռված էին կանաչ մահու դասափրոցին։ Բացի այդ, այնտեղ դրված էին հաստափոր մի մայրամատյան և սրված ծայրերով, սագի փետրագրիչներով ու մատիտներով առատորեն լցված գրչաման, թանաքաման ու մետաղյա ավազաման։ Պարոն Գրյունլիխի շարժումներն ու բառերը զուսպ էին, վարվեցողության հանգստությամբ լեցուն։ Իսկ նրա շարժումներն ու դեմքի արտահայտությունը այնքան տիրապետված էին, ասես նա թաղման մասնակից լիներ։ «Սիրելի հայր, խնդրում եմ, տեղ գրավեք բազկաթոռին»,  քնքշությամբ ասաց նա։ «Պարոն Կեսելմեյեր, շնոր չէիք անի այստեղ նստել»։ Վերջապես բոլորը տեղավորվեցին։ Բանկիրը նստեց տանտիրոջ դեմ հանդիման, մինչդեռ կոնսուլը տեղ գրավեց բազկաթոռին, սեղանի լայն կողմում։ Նրա բազկաթոռի հետ նա թիկնակը գրեթե կսվում էր միջանցքի դռանը։ Պարոն Կեսելմեյերը կռացավ, որից նրա ներքևի շրթունքը կախ ընկավ։ Կրծքին հավաքված կծիկից ազատեց թելերից մեկը և պենսնեն նետեց քթին, միաժամանակ կնճռոտելով դեմքը ու լայն բաց անելով բերանը։ Այնուհետև ջղերը գրգռող խշշոցով շփեց իր կարճ խուզած այդ ամորուսները, ձեռքերը դրեց ծնկներին, հայացքով ցույց տվեց թղթերը և կարճ ու ուրախ նկատեց.
«Ահա, ահա և մեր ողջ բաժինքը.
Թույլ տվեք ինձ մի քիչ մանրամասնորեն ծանոթանալ գործի էությանը», ասաց կոնսուլը և ձեռքը վերցրեց մայրամատյանը։ Սակայն պարոն Գրյունլիխը հանկարծակի զույգ ձեռքերը պաշտպանողաբար տարածեց սեղանի վրա, երկար ու ուռած կապույտ երակներով ծածկված ձեռքերը, որոնք ակնհայտորեն դողում էին, և հուզված ձայնով գոչեց. «Մի վարկյան, միայն մի վարկյան, հայր. Օ, թույլ տվեք ինձ մի նշում անել. Այո, դուք ամեն ինչ կտեսնեք, ձեր հայացքից ոչինչ չի խուսափի, բայց հավատացեք ինձ, դուք կտեսնեք ոչ թե մեղավոր, այլ մի դժբախտ մարդու գործերի վիճակը. Ինձ վրա, հայր, նայեք որպես մի մարդու, որ նանդուլ կռվել է ճակատագրի դեմ, և որին սակայն նա գետին է տապալել. Այս իմաստով, կտեսնենք, բարեկամս, կտեսնենք», ասաց կոնսուլը ակնհայտ անհամբերությամբ, և պարոն Գրյունլիխը ձեռքերը ետ քաշեց, հանձնվելով աստծո կամեցողությանը։ Լռության երկար սարսափելի րոպեներ սկսվեցին։ Մոմերի թրթռացող լույսի մեջ նստել էին երեք պարոնայք, չորս մութ պատերի մեջ, իրար կիպ, ոչ մի շարժում, միայն թղթերի խշխշոցներ, որոնք կոնսուլն էր թերթում։ Դրսում առաջվա նման հորդում էր անձրևը։ Պարոն Կեսելմեյերը բթամատերը բաճկոնակի օղակները խրած, մնացած մատներով կտկտացնում էր կրծքին և անասելի զվարթությամբ հայացքը մեկից փոխադրում էր մյուսին։ Պարոն Գրյունլիխը նստել էր փայտի պես ուղիղ, ձեռքերը սեղանին, մտասևեր նայում էր իր դիմաց և երբեմն վախեցած մի հայացք էր շեղակի նետում դեպի իրաները։ Կոնսուլը թերթում էր մայրամատյանը, եղունգներով հետևում էր թվերի սյուներին, համեմատում էր ամսաթվերը և մատիտով թղթի վրա իր անընթեռնելի մանրիկ ձեռագրով թվեր էր գրում։ Նրա ուժասպառ դեմքին սարսափն էր արտահայտվել այն բանի հանդեպ, ինչ բացահայտվել էր նրան։ Վերջապես նա իր ձախ ձեռքը դրեց պարոն Գրյունլիխի թևին և ցնցված ասաց. «Դուք դժբախտ մարդ եք». «Հայր», դուրս պրծավ պարոն Գրյունլիխի շուրթերից։ Նրա աչքերից արցունքի երկու խոշոր կաթիլներ պոկվեցին, և այտերի վրայով հոսեցին դեպի ոսկեդեղին այդ ամորուսները։ Պարոն Կեսելմեյերը մեծ հետաքրքրությամբ հետևում էր այդ երկու կաթիլների ընթացքին։ Նա նույնիսկ մի քիչ բարձրացել էր տեղից, առաջ էր թեքվել և բերանը բաց արած, աչքերը հառել էր Գրյունլիխի դեմքին։ Կոնսուլ Բուդենբրոկը արտակարգ հուզվել էր։ Սեփական դժբախտությունները փափկացրել էին նրա սիրտը, և նա զգում էր, որ ահա ուր որ է կհամակվի կարեկցանքով։ Բայց արագորեն կարողացավ նորից տիրապետել իր զգացմունքներին։ «Ուղղակի անհնար է», ասաց նա գլխի անմխիթարական շարժումով։ «Ընդամենը 4 տարում»։ «Հասարակ բան է», աշխուժությամբ պատասխանեց պարոն Կեսելմեյերը։ 4 տարվա մեջ հիանալի կարելի է շանորն ընկնել. Երբ մարդ հիշում է, թե քաջարի Վեստֆալ եղբայրները Բրեմենում շատ կարճ ժամանակամիջոցում ոնց դեսուդեն թռան»։ Կոնսուլը աչքերը կկոցելով նայեց նրան, առանց տեսնելու և լսելու։ Նա ոչ մի բառով չարտահայտեց իր մտքերը, որոնք հիմա բզզում էին նրա գլխում։ «Ինչու», հարցնում էր նա ինքն իրեն, կասկածանքով լցված, և այնուամենայնիվ ոչինչ չհասկանալով, ինչու պետք է այս ամենը հենց հիմա կատարվեր։ Բ. Գրյունլիխը կարող էր 2, արդեն նույնիսկ 3 տարի առաջ ընկնել այն նույն դրության մեջ, որում հայտնվել է հիմա։ Դա պարզ էր առաջին հայացքից, բայց նրա վարկը անսպառ էր։ Նա բազմաթիվ բանկերից անընդհատ դրամագլուխ էր վերցրել, հեղինակավոր առևտրական տները, ինչպիսիք էին սենատոր Բոքինն ու կոնսուլ Գուչտիկերինը, մշտապես օժանդակել էին նրա ցանկացած ձեռնարկումներին, և նրա մուրհակները շրջանառության մեջ կանխիկ դրամի ուժ էին ունեցել։ Ինչու հենց հիմա, հիմա, հիմա… Եվ Յոհան Բուդենբրոուկ առևտրական տան պարագլուխը հրաշալի գիտեր, թե ինչ նկատի ունի այդ հիմայով. Պետք է տեղի ունենար բոլոր կողմերից վրա հասած այս վերջնական կործանումը, այս համընդհանուր անվստահությունը, այս միահամուռ, անողոք հարձակումը գրյուն լիխի վրա, նույնիսկ հարգանքի ամենատարական նշանների անտեսմամբ։ Կոնսուլը չափազանց պարզամիտ կլիներ, եթե չհասկանար, որ գրյուն լիխի և իր դստեր ամուսնությունից հետո իր սեփական առևտրական տան հեղինակությունը շատ բանով է նպաստել Փեսայի հաջողությանը։ Բայց միթե վերջինիս վարկն այդքան վերջնական, այդքան լրիվ և բացառապես կախված է եղել իր սեփական վարկից։ Ուրեմն գրյուն լիխն ինքը ոչինչ չի եղել, և տեղեկությունները, որ ինքը հավաքել է, մատյանները, որոնք անձամբ է ստուգել, ինչ որ է նրա որոշումը, մատով անգամ չխառնվել այս գործին, ավելի հաստատվեց։ Այո, ուրեմն ինքը սխալվել է։ Ըստ երևույթին, գրյուն լիխը կարողացել այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ինքն ու Յոհան Բուդենբրոուկը միասին են գործում։ Այդ հավանաբար արդեն լայն տարածում գտած մոլորությունը հարկավոր է մեկընդմիշտ ցրել, և այս կես էլ մեյերն էլ կապշի։ Խիղճ ունի արդյոք այս խեղկատակը։ Պարզից պարզ է, նա անամոթաբար խաղացել է այն բանի վրա, որ կոնսուլ Բուդենբրոուկը թույլ չի տա իր դստեր ամուսնուսն անկացումը, և դրա համար էլ վաղուց գրյուն լիխին ավելի ու ավելի մեծ վարկեր է տրամադրել, նրանից անընդհատ աճող տոկոսներ քամելու նպատակով։